Lugwalo olwabiri lwa Paulo ndwagale mbera ba Tesalonika. Ba Tesalonika ababiri zipati 1.
Ndiswe ba Paulo, Silasi, a Timoti. Tula mujuzia nombungano ya ku Tesalonika ili njia leza tata amwami Jesu Kristo. Leza tata amwami Jesu Kristo bamubede aluse agumu palu muno.
Tulele degulumba leza lyonse agambo gandinywe. Noba kwesu. Tulele dekujita obo nkambo lusyomo lwanu. Luyabu ligomena rapati. Kabela aluya ndondomu yandana luyabu vula. Kanka gago nchotu lisumpula kambo ganu umbungano zialeza. Tulajita obo nkambo gaguga gatila alusyomo lwanu. Mumagatazio amuma penzi onse ngomu penga.
Zionze ezi zilato ndezia utileza. Ubete gaja vululami. Nchaya anda nchahuti, mwele dehunjila mubwa mibwa leza mbomu pengela. Leza uyobo nyavululami wagwe, na yoba subula ama penzi aboba mupenzia. Pere nyuevo, no mupengalino, uyomu paguli ogezia ante omwe andiswe. Uyojita obo, jindi mwami Jesu agubola uzwa ujulu ante omwe abangelo wagwe basi nguzu. Uyobola amulilo uvirima, awuzo subula abo bata zireza, ababo bata suiriri maga ni mabotu ambazi ya mwami wesu Jesu. Jisubulo jabu nchahuti, bayonyo nyonwa agutamani, bayota ndu awuzu wagu mwami agubule mubu wagu wanguzu. Zioba bobo mubuzu bambayo obola guti, basa lalibagwe bamulemegi, ii basi yomibagwe bamulemegezie. Anyebo muyobamba bo kambu mwagasio mabumbo ni wesu.
Tula mugombela jindi jonse utileza amujitie kuti. Mwelele witwa gwanu. Alimi tulalomba kuti Mungu zuzi agwe amuyumye yumye kuti. Mujite zibotu zionse. Nziyo muyanda kujita amirimo ito ndezi ya lusio molwanu. Ndendi ilio mwami wesu Jesu na yole megwa mulindinywe. Elio anyewo muyoleme kwa nkambo mulibagwe. Zionse ezi ziova nkambo galuselu waleza wesu alimwi alwa mwami Jesu Kristo.